В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Польське повстання 1863 року. Український аспект.
Після польського повстання був виданий Валуєвський циркуляр. Частково це пов'язувалося з тим, що, мовляв, українці могли стати союзниками поляків.
Вибори до Кнесету. Поступу з палестинцями не буде.
Хоча ізраїльський прем'єр готовий до переговорів про незалежну палестинську державу, вірогідне посилення правого крила в новому Кнесеті означає, що на ділі просування у цій справі буде неможливе.
І чи віддадуть дитячу лікарню у Петербурзі суддям?
Это золотая земля. Через полгодика они сказали, знаете, мы подумали, решили выбрать все-таки другое место для медицинского центра. А тут, раз уж участочка освободился, мы его используем.
Ну і про все це та багато іншого відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Сьогодні Україна відзначає День Соборності і Свободи. Це свято засноване 30 грудня 2011 року указом президента України Віктора Януковича. Традиційно цього дня українці відзначають День Соборності. На згадку про день проголошення в 1919 році актового з'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Фактично, нове свято виникло внаслідок зміни дати відзначення Дня Свободи з 22 листопада. Саме ця дата була встановлена у 2005 році указом третього президента України Віктора Ющенка на честь дня початку Помаранчевої революції. Тобто, фактично, указом президента Януковича ці два свята було об'єднано, юридично ж цей указ скасував обидва свята, запровадивши абсолютно нове. Державна пенітенціарна служба заявила, що дочка і захисник колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Євгенія наполегливо вигуками вмовляла матір зустрітися з нею, але та нібито не погодилась на цю зустріч, яка має відбуватися у спеціальній кімнаті для зустрічі з захисниками. Євгенія Тимошенко з приводу побачення з Юлією Тимошенко, яке не відбулося, заявляла, що її мати через дуже важкий стан і біль у спині не змогла перейти до кімнати для слідчих дій, де мають відбуватися зустрічі з захисниками. Відтак дочку не впустили до лікарняного блоку, де перебуває колишня прем'єр. Президент США Барак Обама і його віце-президент Джо Байден склали присяги на їхній другий термін під час урочистої церемонії в центрі Вашингтона біля будівлі Капітолію. У своїй інавгураційній промові Обама закликав знайти нові відповіді на нові виклики.
Це покоління американців протестоване кризою, яка довела нашу стійкість. Завершується десятиліття війни, розпочалося відновлення економіки. Можливості Америки безмежні, оскільки ми маємо всі якості, яких вимагає світ без кордонів. Мої дорогі американці, ми призначені для цього моменту і використовуватимемо його так довго, як робитимемо це разом.
За оцінками, за церемонією спостерігали близько 600-800 тисяч людей, які зібралися в центрі столиці США за посилених заходів безпеки. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун і міжнародний посланець з Сирії Лахдар Брагімі піддали критиці зовнішні сили через постачання зброї і уряду, і повстанцям у Сирії. Пан Гі Мун і Лахдар Брагімі не сказали, які країни мають на увазі. Зброю уряду президента Сирії Башара Асада постачали Росія та Іран. Сирійські уряд звинувачує Катар, Туреччину та інші країни в озброєній опозиції. Росія тим часом оголосила, що здійснюватиме евакуацію частини своїх громадян із Сирії з 22 січня. Прем'єр-міністр Алжиру Абдель-Малік Селал заявив, що в перебігу чотириденного протистояння із захопленням заручників на сході країни загинули 37 громадян іноземних держав. І ще 7 іноземців на цей час вважаються зниклими безвісти.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Із квітня цього року в Україні внесуть зміни умови ліцензування аптек. Зокрема, всі аптеки змусять обладнати пандусами для людей з обмеженими можливостями. Крім того, українських фармацевтів, які мають по 10 аптек, змусять відкривати у селах аптечні пункти, навіть якщо вони збиткові. А особам, які не досягли 16 років, ліків не продаватимуть. Поки що це стосуватиметься медпрепаратів за рецептами. До чого ще слід готуватися аптекарям, з'ясовувала наша кореспондентка Наталка Коваленко.
В Україні є 20 тисяч аптек та аптечних пунктів. Такої кількості абсолютно достатньо, тому зараз уже час переходити до якості обслуговування, заявив голова Державної лікарської служби України Олексій Соловйов. З цією метою його відомство розробило зміни до ліцензійних умов, які схвалить МОЗ навесні після їх обговорення. Нові аптеки більше не зможуть відкритися двері у двері, сказав Олексій Соловйов.
В городах з населенням від 1 мільйона чоловік і більше, розстояння між двома аптеками должно составлять 300 метрів. З населенням до 1 мільйона не менше 500.
Для розвитку аптечної мережі в сільській місцевості підприємців законодавчо зобов'яжуть на кожні 10 аптек відкрити одну, навіть збиткову, саме в селах. Ще одне важливе нововведення – це заборона продажу лікарських засобів дітям до досягнення ними 16-річного віку.
Мама дома з немовлям і посилає дитину за тим самим парацетамолом. Дитині не можуть його відпустити, бо не мають права. Що робити мамі?
Запитує фармацевт Олена. Проте в Держлікслужбі кажуть, що поки що ця норма стосуватиметься рецептурних препаратів. Натомість колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук впевнений, що дітям до 16 років взагалі не потрібно продавати жодні ліки.
Але треба зробити так, щоб сильно діючі препарати і ті препарати, які можуть бути використані для наркотичних засобів виробництва, вони не повинні продаватись дітям взагалі. І до 16 років, я думаю, що не треба продавати дітям медикаменти.
Держлікслужба обіцяє також зобов'язати провізорів надавати повну і достовірну інформацію про наявність в аптеці препаратів з аналогічною діючою речовиною, формою продажу і дозування дешевших ліків. Голова Держлікслужби Олексій Соловйов також додав, що ціни на ліки в аптеках поруч майже однакові. Кореспондент Радіо Свобода купив ацетилсаліцилову кислоту в аптеках, розміщених поруч, з різницею в ціні в 4 рази. На це голова Держлікслужби Олексій Соловйов сказав, що ціна залежить від того, якого виробника медичний препарат, скільки він витратив на упаковку тощо. Проте змусити аптеки купувати увесь асортимент ліків за різними цінами не можна.
На даний момент це питання ніяк не врегульоване. Зобов'язати аптеку, щоб вона мала повний асортимент лікарського препарату з одним і тим же діючим засобом, це необхідно.
Я думаю, що це необхідно.
Раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров закликав органи контролю і місцеву владу відбирати ліцензії у аптек, які реалізують ліки за цінами вище референтних. Загалом торік українці витратили на ліки 27 мільярдів гривень, і це на 17% більше, ніж позаторік. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ранкова Свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
А сьогодні День Соборності та Свободи України. Саме цього дня минає 94-та річниця проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 23 роки тому українці продемонстрували свою єдність, з'єднавшись у живий ланцюг від Львова до Києва. Символічні живі ланцюги відбудуться і сьогодні в українських містах. Радіо «Свобода» поцікавилося у першого президента України Леоніда Кравчука, наскільки єдиною є зараз суверенна держава Україна.
На жаль, немає такої єдності, і це наша одна з складних проблем українських. Я думаю, що поки ми не вирішимо проблеми на широкій політичній платформі, на взаємопорозумінні, на спільних поглядах, на внутрішню, зовнішню політику, на загалом на цілі української держави, нам важко буде загалом вирішувати інші питання. Ми не можемо зараз говорити, що Україна виступає як єдина нація. Тут є проблеми історичні. Україна як держава утворювалась з різних земель. Але ви маєте рацію в тому, що є причини суб'єктивні, аби ми з самого початку утворення української держави чітко визначили ці стратегічні національні цілі, інтереси України. Я думаю, що вже на сьогодні ми мали б менше проблем в цьому плані. І вибори чи то президента, чи Верховної Ради Ми ж бачимо, електорат на Заході, електорат на Сході. Він голосує за інші програми, за інші політичні цілі. Закривати очі на це не можна.
І докладніше інтерв'ю Леоніда Кравчука слухайте далі у «Ранковій свободі». А про те, чи мають українці відчуття соборності зараз, слухайте о 21.33 у програмі «Радіо Свобода. Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21.33.
У Польщі сьогодні теж відзначають важливу історичну дату – 150-ту річницю початку січневого повстання. Керівники польського повстанського руху декларували відстоювання рівноправності Руси України з Польщею та Литвою. Про українські аспекти і наслідки цієї історичної події наша волинська кореспондентка Валентина Одарченко.
Повстання проти російського царату, котре розпочалося 22 січня, докотилося до України наприкінці весни. Цього разу, на відміну від першого повстання 830-31 років, українці здебільшого стояли осторонь. Однак дехто з українців гаряче підтримав бунтівників, розповідає завідувачка відділу Рівненського обласного краєзнавчого музею Валентина Данілічева.
Якщо брати окремі постаті українців, то, скажімо, Потибня, українець за походженням, був одним з учасників вказу на повстання.
Полтавець, вихованець російського кадетського корпусу Андрій Потебня, служив у Шлісельбурзькому полку піхоти Королівства Польського. Він був переконаний у тому, що свобода Польщі прискорить визволення його батьківщини України. У 1862 році він вчинив замах на царського намісника. Це була помста за страту колег-офіцерів, зокрема українця-харків'янина Сливицького. Андрій Потебня загинув у битві під Пісковою скалою пліч-опліч з побратимами повстанцями. Про нього та ще про чотирьох українців, які стали героями польського повстання 1863 року, волинян Миколу Кушнірука та Микиту Рибачка, козаків Митрофана Подгалузіна і Захарченка, йдеться в матеріалах фотовиставки під назвою «Вільні з вільними. 1863 і Україна», підготовленої Варшавським музеєм історії Польщі. Серед повстанців опинилася і така колоритна постать, як волинянин, викладач Рівненської чоловічої гімназії Мар'ян Дубецький, розповідає Валентина Данілічева.
Він брав безпосередню участь у тому повстанні, а вже в польські часи на будинку кураторіуму містилась пам'ятна дошка, яка вшановувала пам'ять Мар'яна Дубецького.
На території Правобережної України діяли Бердичівський, Києво-Радомишльський, Житомирський та Заславсько-Мінківецький полки, а також кінний полк Едмунда Ружицького. Пісня русинська часто підносилась над шеренгами, мова русинська звучала в таборі повстанців, а найулюбленішого командира називали «батько», писав про ці загони польський історик і письменник Францішек Равіта Гавронський. Доктор філософії Петро Кралюк простежує кілька зв'язків польського повстання з подальшим розвитком українських земель.
Незадовго після польського повстання був виданий Валуєвський циркуляр. Частково це пов'язувалося з тим, що, мовляв, українці могли стати союзниками поляків у боротьбі проти царизму.
У Рівненському державному архіві зберігається колекція документів відомого польського історика Якуба Гофмана, що свідчить про утворення партизанських загонів під Радовиловим та на Київщині, а також про заходи, які здійснювала імперія щодо їхнього придушення і подальшого розшуку та переслідування непокірних. Валентина Одар для Радіо Свобода Рівне.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. Зараз у Києві 6:21, і ми продовжуємо «Ранкову свободу», і зараз ми говоритимемо про події за межами України. Сьогодні ізраїльтяни йдуть на виборчі дільниці, щоб обрати новий кнесет – парламент країни, який формуватиме уряд. Через прогнози, що крайні праві партії зміцнять свій рейтинг у коаліції прем'єра Бініаміна Нетаньягу, мало хто вірить, що ці вибори сприятимуть мирному процесу між ізраїльтянами і палестинцями. Про ці вибори більше почуємо від нашої колеги Мар'яни Драч.
Економіка та ядерна програма Ірану – це головні питання, які турбують ізраїльтян перед виборами. Прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу називає іранську проблему найважливішою для країни.
Абая Бамзраха Тихон – це місіон Іран лівнот нашу гарині. Проблема Близького Сходу – це спроба Ірану отримати ядерну зброю, хімічна зброя у Сирії, поширення ісламського радикалізму в Африці, що загрожує всьому регіонові.
Але, як свідчать опитування, більше ніж Іран чи інші міжнародні проблеми, ізраїльтян турбує власна економіка. Бюджетний дефіцит минулого року зріс удвічі більше, ніж планували, тому в країні побоюються затягування пасків. Пересічних жителів також турбує зростання цін, каже Радіо Свобода Світлана Глаз, голова місцевого товариства українців в Ізраїлі.
В Ізраїлі за останній час різко зросли ціни абсолютно на все, на житло, яке купити майже неможливо, особливо в центрі країни. Це і підвищення цін на лікування, на їжу, елементарне наше життя. Люди сподіваються, що нова людина прийде і, можливо, щось вона змінить. Хоча це політика, яку я не знаю, як можна так швидко змінити.
Але зміна прем'єра в Ізраїлі мало ймовірна. Правоцентристська партія Лікуд, за прогнозами, знову буде найсильнішою, здобувши 35 зі 120 місць у Кнесеті. Щоправда, в коаліції ймовірні зміни. Несподіванкою нинішньої кампанії стали радикальні націоналісти з партії «Єврейський дім». Їхнього лідера, харизматичного 40-річного Нафталі Беннета, називають «рок-зіркою» ізраїльської політики. Звертаючись передовсім до юних виборців і вихідців з колишнього Радянського Союзу, він впевнено набирає бали. Беннет також може стати важливим партнером у правлячій коаліції і навіть претендувати на ключову урядову посаду. Через це оглядачі песимістично ставляться до перспектив мирного процесу між ізраїльтянами та палестинцями. Професор Дауд Кутаб, який спостерігає за ізраїльськими виборами зі Сполучених Штатів, у коментарі Радіо Свобода описав загальну ситуацію.
Багато провідних партій навіть не мають жодної мирної програми. Вони не торкаються політики, звертаються лише до соціальних та економічних питань. І, звичайно, провідні партії дуже праві, сіоністські, що виступають за окупацію Палестини в певній формі.
Хоча ізраїльський прем'єр готовий до переговорів про незалежну палестинську державу, вірогідне посилення правого крила в новому Кнесеті означає, що на ділі просування у цій справі буде неможливе, вважають спостерігачі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І ще про міжнародні події у ранковій свободі. Десятки тисяч осіб підписали петицію президентові Росії Володимиру Путіну на захист Петербурзької міської клінічної лікарні, де рятують дітей від смертельно небезпечних хвороб. Відділення онкогематології та ще кілька відділень цієї клініки найближчим часом можуть закрити. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода у Росії Олена Матусова.
Остаточного рішення про передання будівлі 31-ї лікарні Санкт-Петербурга із міського на федеральний рівень ще не ухвалили. Про це заявив голова комісії Громадської палати Росії із контролю за системою охорони здоров'я Микола Дайхіс. Він додав, що цим питанням опікується спеціально створена міжвідомча група. Водночас губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко визнав, що 31-ша лікарня розглядається як один з варіантів розміщення медичного підрозділу, який в майбутньому буде обслуговувати вищі судові органи. У критиків виникає запитання, чому розмістити клініку, де будуть лікуватися російські судді, вирішили саме в будівлю унікальної дитячої клініки. Втім, розгадка цього може бути проста. Місце розташування, де земля коштує дорого. Як вважає депутат законодавчих зборів Петербурга Борис Вишневський, списавши зараз виселення лікарні на державні потреби, потім можна буде розмістити тут щось більш комерційно вигідне.
Якщо навіть переїзд судів відбудеться, це станеться не раніше, ніж за 3-4 роки. Я думаю, якщо вдасться їм зараз знищити лікарню, то через півроку вони скажуть, ви знаєте, ми подумали і вирішили вибрати таке інше місце для медичного центру. А тут раз уже ділянка звільнилася, то ми її використаємо. Це золота земля, це Хрестовський острів. Хтось, мабуть, розраховує на цій справі отримати фантастичні прибутки. Думаю, що все робиться просто з метою розчищення цієї території.
Лікар і у недавньому минулому депутат Держдуми Ольга Беклеміщева говорить, що виселити тяжкохворих людей та їх лікарів означає не подумати ані про репутацію, ані про матеріальні збитки.
Такий ступінь непорозуміння, що сформований колектив у лікарні, що налагоджена взаємодія між відділеннями дорогого коштує, він свідчить про те, що людям реально не цікаве те, чим лікарі займаються. Вони не вникають, просто тупо хочуть собі гарненьке місце в дорогому районі, щоб там лікуватися. А те, що при цьому будуть великі втрати як матеріальні, так і репутаційні, їх, очевидно, не хвилює.
За оцінками експертів, сам переїзд із Москви до Петербурга Вищого арбітражного та Верховного суду обійдеться приблизно у понад 2 мільярди доларів. Критики такого переїзду констатують, що цю суму краще було б витратити, зокрема, на лікування дітлахів. Свою стурбованість долею 31-ї лікарні Петербурга висловили багато відомих людей. Серед них, зокрема, нобелівський лауреат, учений Джорес Алфьоров, письменник Данило Гранін, актори Лія Ахеджакова та Олег Васілашвілі, музикант Андрій Макаревич. Відповіді петербуржця Володимира Путіна на ці звернення поки що немає. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Зараз у Києві 6 година 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Наскільки веселими будуть наслідки видобутку сланцевого газу для села Веселе, що на Харківщині?
Є спроба пропхнути можливість видобутку іноземною компанією разом з її українською дочірньою компанією родовий шантового газу.
23 роки тому українці продемонстрували свою єдність у живому ланцюзі від Львова до Києва. Чи є єдність зараз?
На жаль, немає такої єдності. Ми не можемо зараз говорити, що Україна виступає як єдина нація.
І чого чекати від українського кінематографу у 2013 році?
Виходить фільм «Осіновича», звичайно, ставить, там немає якихось там Бушеварно, Кобаків, Василесів, сучасність, але там вона українська саме за ментальністю.
Ну і про все це ви почуєте відразу після того, як мій колега Антон Шульга розповість нам найсвіжіші новини.
Сьогодні Україна відзначає День Соборності і Свободи. Це свято засноване 30 грудня 2011 року указом президента України Віктора Януковича. Традиційно цього дня українці відзначають День Соборності на згадку про день проголошення 1919 року акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Фактично, нове свято виникло внаслідок зміни дати відзначення Дня Свободи з 22 листопада. Саме ця дата була встановлена у 2005 році указом третього президента України Віктора Ющенка на честь дня початку Помаранчевої революції. Державна пенітенціарна служба заявила, що дочка і захисник колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Євгенія наполегливо вигуками напередодні вмовляла матір зустрітися з нею, але та нібито не погодилась на цю зустріч, яка має відбуватися у спеціальній кімнаті для зустрічі із захисниками. Євгенія Тимошенко з приводу побачення з матір'ю, яке не відбулося, заявляла, що Юлію Тимошенко через дуже важкий стан і біль у спині не змогла перейти до кімнати для слідчих дій, де мають відбуватися зустрічі з захисниками. Відтак дочку не впустили до лікарняного блоку, де перебуває колишня прем'єр. Президент США Барак Обама і віце-президент його адміністрації Джо Байден склали присяги на їхній другий термін під час урочистої церемонії в центрі Вашингтона біля будівлі Капітолію. У своїй інавгураційній промові Обама закликав знайти нові відповіді на нові виклики.
Це покоління американців протестоване кризою, яка довела нашу стійкість. Завершується десятиліття війни, розпочалося відновлення економіки. Можливості Америки безмежні, оскільки ми маємо всі якості, яких вимагає світ без кордонів. Мої дорогі американці, ми призначені для цього моменту і використовуватимемо його так довго, як робитимемо це разом.
За оцінками, за церемонією спостерігали близько 600-800 тисяч людей, які зібралися у центрі столиці США за посилених заходів безпеки. Сьогодні в Ізраїлі відбудуться загальні вибори. Очікується, що чинний прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу зможе посилити свої позиції, але баланс між партнерами у владній коаліції може змінитися. Головним сюрпризом кампанії стає гучний успіх ультранаціоналістичних сил на чолі з 40-річним Нафталі Беннетом. Його називають новою зіркою ізраїльської політики, орієнтованою на молодь та вихідців з колишнього Радянського Союзу. Припускають, що результати партії Беннета можуть ускладнити діалоги з палестинцями. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун і міжнародний посланець із Сирії Лагдар Брагімі піддали критиці зовнішні сили через постачання зброї і уряду, і повстанцям у Сирії. Пан Гі Мун і Лагдар Брагімі не сказали, про які країни йдеться. Вважають, що зброю уряду і президента Сирії Башара Асада постачали Росія та Іран. Сирійський уряд звинувачує Катар, Туреччину та інші країни в озброєній опозиції. Тим часом Росія оголосила, що здійснюватиме евакуацію частини своїх громадян із Сирії з 22 січня.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. Юристи Харківського осередку Всеукраїнського об'єднання «Свобода» планують оскаржити у суді рішення обласної ради щодо схвалення проєкту угоди із видобутку сланцевого газу на території регіону. Свободівці переконані, що викачування блакитного палива методом гідророзриву може зашкодити екології села Веселе Первомайського району області. Саме біля цього села готують першу розвідувальну свердловину. Докладніше наш харківський кореспондент Володимир Носков.
Мешканці селища Веселе, що у Первомайському районі Харківської області, погано розбираються, що таке фрекінг чи сланцевий газ. У них у домівках немає навіть звичайнісінького блакитного палива. Свердловина Біляївська 400 розташовується за кілометр від Веселого. Це буде перша з трьох українських пошукових свердловин, що планує побудувати найближчим часом міжнародна компанія Shell. За планами Shell, якщо дослідне свердління дасть позитивний результат, то нинішнього року почнеться фрекінг – альтернативна технологія з видобутку газу ущільнених порід за допомогою так званого гідророзриву. Деякі екологи і політики б'ють на сполох. Мовляв, фрекінг, під час якого використовують хімічні сполуки, може зашкодити здоров'ю людини, довкіллю, а саме може погіршити якість питної води, може трапитися знищення родючих земель, а також екологи не виключають так звані техногенні землетруси. Народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Швайка просив харківських депутатів не ухвалювати проєкт угоди між Україною, компанією Shell і товариством «Надра Юзівська» про розподіл вуглеводів, що видобуватиметься на Юзівській площі.
Корінь проблеми полягає в тому, що без громадських слухань і без екологічних експертиз є спроба пропхнути можливість видобутку іноземною компанією разом з її українською дочірньою компанією родовищ сланцевого газу.
У компанії Shell Радіо Свобода заперечили відсутність екологічних експертиз. З офіційного повідомлення прес-служби компанії Shell для Радіо Свобода.
До початку буріння з ініціативи Shell фахівці незалежної британської лабораторії та співробітники Харківської обласної санепідемстанції взяли проби води в колодязях місцевих жителів села Веселе. Отримані результати стали точкою відліку для контролю якості питної води до, під час і після завершення проєкту. Для захисту родючого шару ґрунту перед початком будівництва борового майданчика верхні шари землі були зняті та складені на зберігання в спеціально відведених місцях. По завершенні робіт фахівці використовуватимуть ґрунт для рекультивації цієї ділянки.
Експерт, викладач екологічного факультету Калазінського університету Віталій Філенко не став лякати мешканців селища Веселе.
Ці мешканці цієї території від видобування газу не постраждають. Ризик екологічної шкоди для них мінімальний.
Віталій Філенко у суперечці між колегами-екологами та політиками вбачає вплив політичної та бізнес-складової. Ведеться боротьба за ринок видобутку газу в Україні між російським «Газпромом» та міжнародною групою енергетичних компаній «Shell». Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Наслідки видобутку сланцевого газу для довкілля України аналізує і сьогоднішня українська преса. Крім того, журналісти пишуть про нові ставки податку на поля, дачі та садові ділянки, а також про чергові нововведення міністра освіти Дмитра Табачника. Більше про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Екологічні аспекти видобутку сланцевого газу в Україні необхідно детально обговорити і проаналізувати на всіх рівнях – від Академії наук до сільських громад. Проте, як зауважує експерт газети «День», не варто забувати, що для України небезпечний не сланцевий газ, а відсутність пошуку джерел диверсифікації постачання палива. Про це наголошується в статті «Нетрадиційний газ – шанс для України», але використовувати його буде непросто. Податок на поля, дачі і садові ділянки збільшать втричі, стверджують «Звісті» в Україні. За розрахунками Міністерства фінансів, нові ставки збільшать податкові надходження приблизно на 40%, що дозволить вирішити проблему фінансування сільрад. Платити податок доведеться не лише фермерам, а й тим, у кого будиночок в селі. Експерти видання впевнені, що такі заходи навряд чи допоможуть наповнити місцеві бюджети. Особливо важко дрібним сільгоспвиробникам, чий бізнес стане збитковим, зазначає видання. Після ухвалення бюджету 2013 в Україні спішно поміняли головних розпорядників грошей, констатує «Інвестгазета». Збирати їх тепер буде Міністерство доходів і зборів на базі колишніх податкової та митниці, ділити – Міністерство фінансів, витрачати – аж 17 міністерств. Скільки саме витрачатиме кожне з міністерств і на що саме йдеться в статті «Органи розподілення». Міністр освіти Дмитро Табачник не хоче, щоб п'ятикласники вивчали патріотичні твори, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що зі шкільної програми з української літератури для 5 класу вилучені художні твори, які виховують патріотизм і зацікавлюють українською історією. Про це йдеться в рубриці «Нахабство». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
І зараз в Україні 6:39, ну і ми продовжуємо ранкову свободу. Сьогодні День Соборності та Свободи України. Саме цього дня минає 94-та річниця проголошення Акту Возз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 23 роки тому українці продемонстрували свою єдність, з'єднавшись у живий ланцюг від Львова до Києва. Символічні живі ланцюги відбудуться і сьогодні в українських містах. Наша колега Галина Терещук продовжує тему.
У 1990 році не було ані мобільних телефонів, ані інтернету, ані соціальних мереж, через які можна було б закликати людей вийти на вулиці. Але мільйони осіб у містах і селах з'єдналися у живий ланцюг. Від Львова до Києва у них була мотивація – мати власну державу, була мрія, ейфорія, а ще була велика довіра до політичних лідерів – українських дисидентів. Синя і жовта тканина миттєво розійшлися в усіх львівських крамницях. Її купували, щоб шити українські прапори – і стрічки. 3 місяці рухівці готували акцію, і люди відгукнулися на ідею живого ланцюга, яка належала нині вже покійному дисиденту Михайлові Гориню. Пригадує ці події львів'янин Михайло Косів.
Але бо і організація Михайлова, багато хто сумнівався, чи це вдасться. Тоді ще можна було по-всякому.
Головним аргументом вдалого заходу стало те, що це було потрібно не державі, а передусім самим людям. Якби тоді закликали продовжити ланцюг до Харкова, то б і це вдалося, переконаний історик Микола Посівнич.
Люди не в то було, що хотіли економічних благ чи інших, хотіли просто такого почуття вищості, якогось об'єднавчого.
Як у 1919-му, так і в сучасній Україні зовнішні чинники працювали і працюють на роз'єднання українців. Як і тоді, так і тепер політики не довіряють розмовляють і не дослухаються до людей, вважає історик Микола Посівнич. Зрештою, 94 роки тому нічого не сприяло реалізації українського проєкту, та попри це соборність і акт Злуки – важливі події в історії України, бо дві держави добровільно об'єдналися, попри відмінності, які існували між ними і які надалі є, каже політолог Юрій Шведа.
Тим не менше, державна влада реалізує таку політику на державному рівні, яка, умовно кажучи, фактично ці суперечності ще більше загострює, цей розлам, який існує, ще більше актуалізується, на цьому витворюється політика.
У відповідь політикам і владі, які лише загострюють протистояння поміж українськими регіонами, львів'яни вирішили відповісти гостинністю, і сьогодні громадські активісти пампухами пригощатимуть гостей зі Східної України на вокзалі, а також роздаватимуть синьо-жовті стрічки і листівки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
1990 року, коли відбувався живий ланцюг від Львова до Києва, Україна ще була у складі СРСР. І одним із керівників радянської тоді республіки був Леонід Кравчук. Мене менше 2 років, як Україна стане незалежною, і очолить її саме Леонід Макарович. Радіо «Свобода» поцікавилося у першого президента України після здобуття нею незалежності, наскільки єдиною є зараз суверенна держава Україна. І з Леонідом Кравчуком спілкував Олександр Лащенко.
23 роки тому українці продемонстрували свою єдність ще у складі колишнього Радянського Союзу, з'єднавшись у знаменитий живий ланцюг від Львова до Києва. На ваш погляд, зараз є така єдність між українцями різних регіонів? Західної України, Східної, Донбасу, Галичини, Криму. Чи немає зараз такої єдності?
На жаль, немає такої єдності. І це наша одна з складних проблем українських. Я думаю, що поки ми не вирішимо проблеми на широкій політичній платформі, на взаємопорозумінні, на спільних поглядах, на внутрішню, зовнішню політику, на загалом на цілі української держави, нам важко буде загалом вирішувати інші питання. Ми не можемо зараз говорити, що Україна виступає як єдина нація.
Але, Леоніде Макаровичу, а в цьому провина самих українців, що немає єдності? Чи це політики з різних таборів намагаються заради політичних дивідендів роз'єднати українців з різних регіонів?
Ні, я думаю, що тут є проблеми історичні. Україна як держава утворювалась з різних земель. Але ви маєте рацію в тому, що є і причини суб'єктивні, аби ми з самого початку творення української держави чітко визначили ці стратегічні національні цілі, інтереси України, я думаю, що вже на сьогодні ми мали б менше проблем в цьому плані. І вибори, чи то президента, чи Верховної Ради. Ми ж бачимо, електорат на Заході, електорат на Сході, він голосує за інші програми, за інші політичні цілі. Не закривати очі на це не можна.
А от, Леоніде Макаровичу, ви були президентом України, 91 рік, багато надій, сподівань тоді було, щойно отримана, здобута незалежність, проведено було референдум, ми знаємо, які були тоді результати. Тоді ви думали, що через 21-22 роки от буде така ситуація, як зараз, яку чимало і оглядачів, і політиків, і пересічних людей дуже песимістично характеризують? Що ж так от сталося?
Я ніколи не був песимістом. Містом я вірю в те, що для таких питань проходять дуже багато часу. Я тоді думав, власне кажучи, що здобувши незалежність, український народ почне думати над тим, як зміцнити цю незалежність, як перетворити Україну в демократичну правову державу, як створити всі передумови, щоб використати наші можливості, об'єктивні, суб'єктивні. Я думав, що це так буде. Але коли виникли труднощі, а вони неминучі, то люди поділилися зразу ж за своїми поглядами, а політичні сили використовують ці поділи для своїх інтересів. Ми не можемо з вами думати лише, про що ми мріяли, цього не сталося, і знову плакати, що нам важко, що нам от заважають.
Що так, що треба робити, щоб все-таки поліпшилось? Що треба? От які нагальні от кроки?
От,
з висоти вашого досвіду.
Треба починати від влади, від Верховної Ради, і об'єднувати сили там, де це можливо, я не кажу всьому скрізь, національні стратегічні інтереси держави, народу. Тут треба спільну мову. Далі знищити всі ті речі, корупція, підкуп, хабарництво, скажімо, знущання над національними цінностями.
сказав перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю Радіо Свобода. А чи погоджуєтеся ви із Леонідом Кравчуком, що тепер Україна не виступає як єдина нація? І що, на вашу думку, впливає на це? І можете висловити свої думки щодо цього прямо зараз у прямому ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, можете телефонувати, а поки що пропоную послухати думки киян, у яких ми поцікавилися напередодні. Чи знаєте ви, чим важливий сьогоднішній день, 22 січня, для історії України?
День Соборності України було проголошено акт злуки західних і східноукраїнських земель.
Якщо я пам'ятаю, було якесь повстання, січневе повстання. Ну, я не пам'ятаю, це було 22-го чи 25-го.
22 січня. Ну, я можу тільки припустити, тоді ж було власть то туди, то туди переходило. Кажеться, що це, мабуть, було государство України в то время, якраз образувалось там Грушевський чи хто там. Мабуть, от з цим зв'язано.
Якби з'єднання України всієї, можна так сказати, західної і східної України з'єднання.
Ну так, пригадую. Мабуть, в Києві, площі Софійській. А День Соборності – це коли було злука УНР і ЗУНР. Перші українські землі були спроби об'єднати під однією країною.
Якісь визначі об'єднання. Я намагаюся згадати, але так складно.
22-го. В Києві, на Софійській, наскільки я пам'ятаю. Об'єднання України, західною і УНР в 19-му році. Об'єднання України в одну державу, всіх українських земель.
Отже, це були думки киян щодо того, що вони знають про 22 січня, і зараз ми маємо слухача. Доброго ранку.
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. Я думаю, що Леонід Макарович Кравчук, щойно слова якого були оприлюднені, відбувся тільки банальними фразами. На ідеях справедливізму всі нації в Україні зможуть реально об'єднати всі справедливці. Я думаю, коли з'явиться нормальна, закінчую, хоча б одна правочинна політична партія, яка закличе людей. Ми маємо знищити владу всіх злочинців, помаранчів, білоголубих і таке інше. Насилайте заяви про злочини правоохоронців, інших держслужбовців. Якщо, наприклад, чи тягне Бог, чи будь-хто, таке могли б сказати, хоч хто порушить ці угоди, а саме проігнорує ваші заяви, ми там виплатимо чи такі грошові кошти, ви можете оприлюднити. Це означатиме, що з'явився геній справедливості. Для цього не треба бути занадто генієм, треба бути порядними людьми, а поки що в цій країні дурнів нема нормальних майже людей.
Дякуємо Анатолію з Полтавщини, який є нашим постійним слухачем і щоранку, наскільки я розумію, нас слухає. Ну і зараз переходимо до інших тем у ранковій свободі. І на завершення ми, власне, говоритимемо про культуру в Україні. Завершилися зйомки фільму «Поводир або квіти мають очі» режисера Олеся Саніна. На вихід цієї стрічки чекають уже понад 5 років, але робота над нею розпочалася лише рік тому. Тим часом «Поводир» – не єдиний очікуваний український фільм, що з'явиться цього року. Критики відзначають, що сьогодні вітчизняний кінематограф прогресує – а картин, розрахований на широкий загал, стає більше.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Сьогодні говоритимемо про українське кіно. Про фільм «Поводир або квіти мають очі» режисера Олеся Саніна говорили вже давно, ще з 2006 року. Однак знімати його почали лише торік, а роботу над зйомками завершили нещодавно. Стрічка розповідає про події 30-х років в РСР, зокрема про розстріл українських кобзарів під Харковом. Головні герої фільму – 10-річний американський хлопчик та сліпий кобзар. Хлопчик потрапляє до України разом із батьком, що рятується від економічної кризи в США. Внаслідок політичних інтриг батька вбивають, хлопчик лишається сам. Йому допомагає незрячий бандурист. Разом вони подорожують Україною і на власні очі спостерігають злидні, голоди, страждання, що відбуваються навколо. Сам режисер говорити про фільм до прем'єри відмовляється, але перед зйомками розповідав, що «Поводир» або «Квіти мають очі» – стрічка про надію, завдяки якій люди здатні витримувати поневіряння. Один із акторів у картині, кобзар Тарас Компаніченко, переконує, що ця стрічка – це те, чого потребує український глядач сьогодні.
Коли суспільстві давати вектори,
які направляють його до гори, то і люди піднімаються. Якщо давати вектори опускання, то і люди будуть опускатися. Сподівання на нього великі.
Після виходу торік стрічки «Той, хто пройшов крізь вогонь», деякі кінокритики заявили про початок відродження українського кінематографу. Кажуть, досі в Україні стільки не знімали. «Поводир» або «Квіти мають очі», що з'явиться на екранах у серпні нинішнього року, може підтвердити такі оптимістичні висновки. Також одним із найочікуваніших фільмів цього року називають художню стрічку «Параджанов» Олени Фетісової, яку знімають у копродукції з французьким телеканалом. Вже в лютому на екранах з'явиться трагікомедія «Звичайна справа» режисера Валентина Васяновича, яку відзначили на Одеському кінофестивалі. А навесні у прокат вийде стрічка «Іван Сила» – екранізація книжки Олександра Гавроша про циркового цилача Івана Фірцика, реальної історичної постаті, вихідця із Закарпаття. Іван Сила привернув до себе увагу, по-перше, тим, що став першим дитячим фільмом, який профінансувала держава, а по-друге, тим, що взагалі став першим помітним дитячим українським фільмом за тривалий час. Саме тому режисера фільму Віктора Андрієнка реакція дитячої аудиторії цікавить найбільше.
Моя справа – зробити все, що можливо. Я очікую, що скаже глядач. Ні міністерство, ні критики, а що скаже оцей маленький і взагалі глядач.
Ольга Сумська, виконавиця однієї з ролей, вірить у те, що фільм буде успішним. Вона переконана, що в ньому є те, чого бракує сучасному кінематографу – правильної ідеології.
Ми забули, що має бути закладена та чи інша ідея виховання молоді. Тому що сьогодні знімають стрічки, які нічого не несуть нашим дітям, молодому поколінню. Саме тут, в цьому сюжеті, закладена величезна ідеологічна сила. Тобто ми хочемо показати українського героя.
Ви слухаєте «Культураму».
Режисер Мирослав Слабошпицький, що торік став переможцем на міжнародному фестивалі в Локарно, зазначає, що нині з'являється більше фільмів, розрахованих на широкий прокат.
Виходить фільм Васяновича «Звичайна справа», така трагікомедія. Ближче, можливо, трохи до Кустуриця, є такий український колорит. Не в тому розумінні, борон Боже, там немає якихось там вишиванок, копаків, поселенців, це сучасність, але там вона українська саме за ментальністю, в цьому розумінні вона перебуває в контексті української сучасної культури, не архаїчної.
Чи є солідний бюджет гарантією успіху для фільму? Мирослав Слабошпицький вважає, що доля фільму залежить від коштів, виділених на нього. Адже, за його словами, якщо художник пише фарбами, то кінематографіст пише грошима. З іншого боку, існує артхаусне кіно, дешеве і успішне. Уся справа у тому, наскільки добре режисер співвідносить своє завдання зі своїм бюджетом, каже Слабошпицький. Нарікати на те, що українська влада сьогодні ігнорує український кінематограф, важко. Найдорожчим проектом для держави цього року став «Поводир» Олеся Саніна. Бюджет фільму становить 12 мільйонів доларів. Державний внесок склав трохи більше 16 мільйонів гривень.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Ну а зараз у ранковій свободі знову час новин і слово має Антон Шульга.
Сьогодні Україна відзначає День Соборності і Свободи. Це свято засноване 30 грудня 2011 року указом президента Віктора Януковича. Традиційно цього дня українці відзначають День Соборності на згадку про день проголошення акту об з'єднанні Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Фактично нове свято виникло внаслідок зміни дати відзначення Дня Свободи з 22 листопада. Саме ця дата була встановлена у 2005 році указом третього президента Віктора Ющенка на честь дня початку Помаранчевої революції. Державна пенітенціарна служба заявила, що дочка і захисник колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Євгенія наполегливо вигуками вмовляла матір зустрітися з нею, але та нібито не погодилась на цю зустріч, яка має відбуватися у спеціальній кімнаті для зустрічі з захисниками. Євгенія Тимошенко із приводу побачення з матір'ю, яке не відбулося, заявляла, що Юлія Тимошенко через дуже важкий стан і біль у спині не змогла перейти до кімнати для слідчих дій, де мають відбуватися зустрічі з захисниками. Відтак дочку не впустили до лікарняного блоку. Президент США Барак Обама і віце-президент його адміністрації Джо Байден склали присяги на їхній другий термін під час урочистої церемонії в центрі Вашингтона біля будівлі Капітолію. У своїй інавгураційній промові Обама закликав знайти нові відповіді на нові виклики. За оцінками, за церемонією спостерігали близько 600-800 тисяч людей, які зібралися в центрі столиці США за посилених заходів безпеки. Сьогодні в Ізраїлі відбудуться загальні вибори. Очікується, що чинний прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяго зможе посилити свої позиції, але баланс між партнерами у владній коаліції може змінитися.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову свободу. З вами були Тетяна Ярмощук і Антон Шульга. І почуємося уже завтра. Слухайте ранкову свободу о цій же порі.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».